6-р бүлэг. 69-р зүйл. 1-р хэсэг. Үндсэн хууль түүнд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг улсын хурлын нийт гишүүний 4/3-аас доошгүй саналаар батлана. 2-р хэсэг. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг улсын хурлд 2 удаа авч хилэлцэхэд ийхүү нийт гишүүний 4/3-аас доошгүй санал авч эс чадвал уул төслийг ээлжид сонгуулиар сонгогдсон улсын хурлын шин бүрэлдэхүүн ажлаа эхэлтэл дахин авч хилэлцэхгүй. 3-р хэсэг. Улсын хурал ээлжид сонгуул явуулахын өмнөх 6 сарын дотор үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж үл болно. 4-р хэсэг. Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хуулийн нэгэн адил хүчинтэй байна.